หน้าที่ของเราคือทำเหตุทำเหตุเจริญสติรู้สภาวะธรรมที่เป็นปรมัตถ์ปรมัตถ์ที่ว่านั่นคือสภาพที่พ้นจากความคิดพ้นจากความคิดรู้ง่ายๆเลยว่ารู้ว่าเมื่อกี้เผลอคิดความเผลอเป็นสภาพปรมัตถ์อย่างหนึ่งความคิดคิดเรื่องอะไรช่างมันคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้คิดดีคิดไม่ดีช่างมันรู้ว่าเมื่อกี้เผลอคิดได้สติรู้สภาพที่เป็นปรมัตถ์เผลอไปมีราคะเผลอไปโกรธเผลอไปคิดซะจนจับต้นชนปลายไม่ถูกเรียกว่าเป็นฟุ้งซ่านเผลอหมดแรงคิดและหมดแรงห่อเหี่ยวหดหู่นี่เป็นสภาวะอันหนึ่งเรียกว่าหดหู่สภาวะพอดูไปเราจะเห็นอะไรอะไรลีลาของจิตลีลาของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมากขึ้นดูแล้วเห็นสภาวะที่เป็นกิเลสแล้วก็ดับเห็นสภาวะที่เป็นกิเลสก็ดับตัวรู้เองก็ดับสิ่งที่เราต้องการให้เห็นไม่ใช่ให้เห็นว่ากูเก่งไม่ใช่ให้เห็นว่าฉันสามารถประคองไม่ให้เกิดกิเลสได้ไม่ใช่แต่ให้ดูว่ากิเลสเกิดก็ดับราคะเกิดก็ดับโทสะเกิดก็ดับสติเองเกิดก็ดับหน้าที่ของเราคือฝึกให้เกิดสติไม่ใช่ฝึกให้เกิดราคะไม่ใช่ฝึกให้เกิดโทสะเกิดอยู่แล้วและก็ไม่ใช่ฝึกห้ามไม่ให้มันเกิดเพราะมันยังมีเหตุให้เกิดเรายังไม่ได้ดับตัวต้นเหตุตัวต้นเหตุจะดับได้เมื่อเกิดปัญญาเราต้องฝึกให้เกิดปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นได้เมื่อเห็นสภาวะธรรมต่างๆในลักษณะต่างๆ3อย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจะเห็นอย่างนี้ได้เมื่อเราเจริญ1สติรู้สภาวะธรรมที่ว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะหรือฟุ้งซ่านหรือหดหู่รู้อย่างนี้เบื้องต้นเมื่อรู้อย่างนี้เบื้องต้นแล้วมันจะมีสภาวะธรรมอีกแบบหนึ่งคือมันเริ่มคิดไม่ยาวเผลอไม่ยาวพอเผลอไม่ยาวแล้วเนี่ยมันจะมีสภาพเอื้อให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นสมาธิถ้ายังไม่เกิดนะให้รู้ทันที่มันไหลไปรู้ทันที่มันไหลไปจิตคนเราจะมีนอกจากจะอยู่ๆก็เกิดไม่ใช่อยู่เกิดนอกจากจะรู้ตัวกิเลสต่างๆที่เป็นราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านหดหู่แล้วเนี่ยมันจะมีสภาวะอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่ามันทำงานจิตมันทำงานเวลามันทำงานเนี่ยบางทีมันเคลื่อนไปทำเช่นนั่งนิ่งๆอยู่หลับตาด้วยได้ยินเสียงแมวอยู่ข้างๆบ้านจิตมันไหลไปถ้าสังเกตดีๆมันจะไหลไปช่องคือหูถ้าอยู่ๆไม่ได้มีเสียงอะไรพิเศษคิดนึกอะไรขึ้นมามันไหลไปในความคิดมันเคลื่อนวิธีที่จะดูว่ามันเคลื่อนให้เห็นชัดขึ้นหาหลักอะไรสักหลักหนึ่งเช่นดูลมหายใจหรือท่องพุทโธอะไรเงี้ยนะพอมันลืมคือมันไปสนใจเรื่องอื่นมันลืมจุดหลักที่เราไปดูอยู่เนี่ยที่ครูบาอาจารย์เรียกว่าวิหารธรรมเนี่ยนะมันลืมไปเนี่ยมันเราจะเห็นเลยว่ามันเคลื่อนแม้แต่เวลาเราเปลี่ยนจุดเช่นกำลังดูนี่อยู่เอ๊ะท้องตัวนี้เป็นยังไงมันเคลื่อนตอนนี้เท้าเป็นยังไงมันดูเคลื่อนไปเห็นจิตที่มันเคลื่อนไปตอนนั้นเรียกว่าเห็นความไม่ตั้งมั่นของจิตตอนที่เห็นความไม่ตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นพอดีเพราะจิตเห็นความตอนนั้นน่ะมีสติแล้วก็มีสมาธิด้วยเห็นความไม่ตั้งมั่นเกิดความตั้งมั่นพอดีใช้สภาวะที่เอื้อต่อเกิดปัญญา2อย่างนี้ทำบ่อยๆตัวทำบ่อยๆเนี่ยจะมาเกิดอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอะไรความเพียรที่เราศึกษา3อย่างเนี่ยนะศึกษาเรื่องจิตมันอยู่ในมรรคมีองค์8ในส่วนของจิตส่วนของจิตก็จะมีสัมมาสติสัมมาวายามะ สัมมาสมาธิใช่มั้ยสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิตัวที่เราเจริญสติเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วกําลังเจริญสัมมาสติเราทําไปเรื่อยๆเราขยันทําบ่อยๆทําในชีวิตประจําวันทําไม่เลิกเจริญสัมมาวายามะสัมมาวายามะไม่ใช่ว่าตั้งหน้าตั้งตาเดินนั่งตลอด 4-5 ชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นสัมมาวายามะโดยความหมายก็คือว่ากุศลอะไรยังไม่เกิดทําให้เกิดกุศลอะไรเกิดขึ้นแล้วรักษาเอาไว้อนุรักษ์เอาไว้อกุศลอะไรที่มีอยู่ให้ละซะอกุศลอะไรละไปแล้วอย่าให้มันเกิดอีกเพียรระวังไม่ให้มันเกิดเพียรภาวนาให้กุศลเกิดเพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วเพียรละอกุศลที่มีอยู่เพียรระวังอกุศลที่ละแล้วอย่าให้เกิดอีกเพียรอย่างนี้ในขณะที่เราเจริญสติได้ทำความเพียรแล้วในขณะที่เราเจริญสมาธิคือเห็นความไม่ตั้งมั่นของจิตทำความเพียรแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจริญจริงๆแล้วโดยความรู้สึกของเราคือเจริญสติและเจริญสมาธิ2 อย่างแต่ขณะที่กำลังเจริญสติและเจริญสมาธิคือทำความเพียรแล้วไปมาทำไปทำมานะถ้ามันยังไม่ก้าวหน้าอะไรสักทีแสดงว่าเราแต่ก่อนนี้คงยังไม่ได้ทำการเจริญปัญญาเอาไว้ไม่ได้ศึกษาปัญญาจิตนี้ยังไม่คุ้นชินกับการแยกรูปแยกนามสอนตัวเองบ้างก็ได้จูงมันหน่อยทำช่องทางแหวกๆให้มันหน่อยไม่งั้นมันไปไม่เป็นไปไม่ได้ก็คอยบอกมันบ้างอันนี้รูปนะอันนี้นามนะตัวรู้เป็นนามนะที่เห็นนี่เป็นรูปนะเวทนาเนี่ยนะอีกแบบนึงนะขานี่ก็เป็นรูปนะไอ้เวทนามันอีกแบบนึงนะพูดไปก่อนแต่ให้รู้ว่าตอนนี้กำลังสอนใจตัวเองไม่ใช่ขณะที่เกิดปัญญาจริงไม่ใช่ขณะที่เกิดปัญญาจริงแล้วลองไม่สอนมันบ้างอย่ามัวแต่สอนอย่างเดียว ลองก็เรียกว่าคอยตรวจสอบดูบ้างไม่ใช่แต่คอยพร่ำสอนลองเช็คดูบ้างว่าฉันจะคอยรู้เฉยแล้วมันจะเดินไหมปัญญาจะเดินไหมนะลองดูนะถ้าไม่เดินให้นำร่องก่อนให้จิตมันคุ้นชินกับว่าในการมองสภาวะต่างๆในแง่มุมนี้มันไม่เที่ยงนะหลวงพ่อชาก็สอนอยู่บ่อยๆว่ามันไม่แน่ท่านให้มองในแง่ว่าไม่เที่ยงแต่ใช้คำว่ามันไม่แน่พอได้ไหมเนี่ย